Είμαι ο Νίκος Τσέφλιος και θα σας αφηγηθώ την τραγική ιστορία της οικογένειας Γκινάκη, που ένα φθινοπορεινό απόγευμα του 1998 ήρθε αντιμέτωπη μέσα στο σπίτι της με έναν αδίστακτο δραπέτη, τον Σωρίν Ματέι, ο οποίος εισέβαλε με μια χειροβομβίδα για να ξεφύγει από τον μπλόκο των αστυνομικών. Μια ιστορία που έγινε γνωστή ως το μακελιό της Οδού Νιώβης ή για τους περισσότερους το φιάσκο της Οδού Νιώβης, αφού μια 25χρονη κοπέλα έχασε τη ζωή της μετά από άνηση μάχη στο νοσοκομείο, όπου είχε μεταφερθεί σακατεμένη από την έκρηξη της χειροβομβίδας, ενώ την ίδια τύχη είχε και ο Ελληνορουμάνος κακοποιός στο νοσοκομείο κρατουμένων των φυλακών Κορυδαλλού.
Ο δημοσιογράφος Νίκος Τσέφλιος ερευνά και αφηγείται την υπόθεση Σωρίν Ματέι, που έμεινε γνωστή ως το μακελιό της Οδού Νιώβης, μια ιστορία που σόκαρε το Πανελλήνιο στο πλαίσιο της σειράς με αληθινά εγκλήματα που συγκλώνησαν την Ελλάδα από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και τα Google Podcast.
Είναι τα podcast της LIFO.
Έχω 4 ανθρώπους εδώ μέσα. Μια λάμψη θα δείτε και τίποτα άλλο. Μια λάθος κίνηση και μια λάμψη θα δείτε τίποτα άλλο. Και κανένα κουτάλι θα φέρετε να μας μαζεύετε.
Ένας αδίστακτος κακοποιός και το πληγωμένο γόητρο της αστυνομίας που ήθελε μια ρεβάνς με οποιοδήποτε τίμημα για την ήττα της στην πρώτη συνάντηση μαζί του, 18 ημέρες νωρίτερα στη Λυκόβρηση, αιματοκύλησαν εκείνο το βράδυ την Οδό Νιώβης. Μια 25χρονη κοπέλα που έχασε άδικα τη ζωή της, ενώ ονειρευόταν το γάμο της, ένας Ελληνορουμάνος δραπέτης που είχε την ίδια τύχη στο νοσοκομείο των φυλακών Κορυδαλλού και μια ιεραρχία τραυματισμένη, εντός και εκτός εισαγωγικών, ήταν το αποτέλεσμα του θρίλερ που παίχτηκε σε ζωντανή σύνδεση στις 23 Σεπτεμβρίου 1998. Όλα ξεκίνησαν από μια πληροφορία που έφτασε στην ασφάλεια Αττικής ότι ο 26χρονος καταζητούμενος κακοποιός Σωρίν Ματέι κρύβεται στο διαμέρισμα φίλης του επί της Οδού Νιώβης 4 κοντά στον Άγιο Νικόλαο στην περιοχή Αχαρνών. Οι αστυνομικοί πετάχτηκαν σαν ελαττήρια από τις καρέκλες τους και στο αστυνομικό μέγαρο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας χτύπησε συναγερμός. Ήταν θέμα τιμής να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον νεαρό δραπέτη, ο οποίος 18 ημέρες νωρίτερα, στις 5 Σεπτεμβρίου, είχε διαφύγει από κλειό δεκάδων συναδέλφων τους στη Λυκόβρηση, όπου τον είχαν εγκλωβίσει, παίρνοντας ως όμηρο τον 32χρονο αρχιφύλακα Θανάση Κρυσταλόγιαννη, της ασφάλειας Χαλκίδας. Η ηγεσία της αστυνομίας ενημέρωσε τον εισαγγελέα, αλλά και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, Γιάννη Παπαδογιαννάκη, καθώς ο Υπουργός Γιώργος Ρωμαίος απουσίαζε στις Βρυξέλλες και σχεδίασε την τελική επιχείρηση που θα γινόταν με έφοδο πάνωπλων ανδρών της ΕΚΑΜ στο ημιυπόγειο διαμέρισμα. Αφού βεβαιώθηκαν ότι ο 26χρονος καταζητούμενος είχε βρει εκεί καταφύγιο, επιχείρησαν να εισβάλλουν, έχοντας την υποστήριξη από δεκάδες συναδέλφους τους που είχαν ακροβολιστεί τόσο μέσα στην πολυκατοικία όσο και έξω, καλύπτοντας όλο το οικοδομικό τετράγωνο. Ήταν σίγουροι ότι θα έπεφτε στα χέρια τους, σαν τον ποντικό στη φάκα, όσα ξέφευγε από εκεί. Φαινομενικά ήταν μια εύκολη σχετικά επιχείρηση, όμως όλα έγιναν λάθος. Οι αστυνομικοί έχασαν το πλεονέκτημα του ευνηδιασμού, καθώς έγιναν αντιληπτοί από τον Σωρίν Ματέι. Και όταν έσπασαν την πόρτα με τσεκούρια και τον κάλεσαν να παραδοθεί, ο νεαρός δραπέτης ήταν έτοιμος για μάχη, σώμα με σώμα. Ένας από αυτούς τον χτύπησε με τη λαβή του όπλου του και τον τραυμάτισε στο κεφάλι, αλλά ο δραπέτης πρόλαβε να τρέξει στην τουαλέτα, να κλειδώσει αστραπιαία την πόρτα και να βγει στο φωταγωγό. Σκαρφάλωσε σαν έλουρος από την υδρορροή μέχρι τον πρώτο όροφο και μπήκε στο διαμέρισμα της 58χρονης Σουλτάνας Γκινάκη, σπάζοντας το παράθυρο της τουαλέτας. Εκείνη την ώρα, η κόρη της, η 25χρονη Αμαλία, και ο 34χρονος αραβωνιαστικός της, Αποστόλης Μακρινός, ξεφύλιζαν ανέμελοι και ευδιάθετοι ένα περιοδικό, ψάχνοντας μαγαζί για το τραπέζι του γάμου τους που θα γινόταν σε 3 μήνες. Μαζί τους ήταν και ο αδελφός της Αμαλίας, ο 24χρονος Βαγγέλης. Ο Ματέι τους απείλησε με μια χειροβομβίδα και τους ανάγκασε να βγάλουν τα πόμολα από τις πόρτες. Στη συνέχεια δέθηκε μαζί τους με σκηνή, για να μην μπορούν να κινηθούν ελεύθερα μέσα στο διαμέρισμα. Βγήκε στο μπαλκόνι και άρχισε να φωνάει στους αστυνομικούς. «Κρατάω 4 ομήρους. Σας προειδοποιώ. Έχω βγάλει την περώνη της χειροβομβίδας. Προσέξτε καλά». Και ενώ οι επικεφαλής της αστυνομικής δύναμης άλλαζαν αναγκαστικά επιχειρησιακό σχέδιο, είδαν λίγο μετά τις 7 το απόγευμα στον τηλεοπτικό σταθμό Sky το Σωρίν Ματέι να συνομιλεί με τον κεντρικό παρουσιαστή Νίκο Ευαγγελάτο. Φαινόταν αποφασισμένος για όλα. Μία ώρα αργότερα έφτασε συνδρομένος στο σταθμό του Φαλήρου ο δεύτερος υπαρχηγός της Ελλάς, Γιώργος Πλάκας, και εγκαταστάθηκε στο κοντρόλ δίπλα στο διευθυντή ειδήσεων, Σταμάτη Μαλέλη. Ο Ματέι, ο οποίος όπως είπε είχε κάνει χρήση ηρωίνης λίγο πριν από την επέμβαση των αστυνομικών στο ημιυπόγειο, ζήτησε αμφεταμίνη για να συνέλθει, 500.000 δραχμές, ένα γεμάτο πιστόλι και ένα αυτοκίνητο για να φύγει μόνο με την Αμαλία και τον Αποστόλη, αφήνοντας ελεύθερους τους άλλους δύο ομήρους. Ένα λάθος να κάνετε, να μπείτε, να σπάσετε καμιά πόρτα, ή αν ακούσω ότι μπαίνετε από κανένα παράθυρο. Αν σας δω δίπλα μου, τελείωσε. Θα την αφήσω. Καθίστε καλά, έχω 4 ανθρώπους εδώ. Αυτοί σας πληρώνουν για να φοράτε τη στολή. Για λάμψη θα δείτε, τίποτα άλλο. Και κανένα κουτάλι για να μας μαζεύετε, είπε στον αέρα. Το θρίλερ, και μάλιστα σε ζωντανή σύνδεση, κορυφωνόταν. Ο δημοσιογράφος Αλέξης Παπακοσταντίνου το έζησε από την πρώτη στιγμή στα γραφεία και το κοντρόλ του Sky.
Ζήτησα από τον άνθρωπο που μου μίλησε να μου αποδείξει ότι είναι ο Σωρίν Ματέι. Μου λέει: εγώ είμαι, μπορώ να σου αποδείξω, είμαι στα κάτω πάτησε, σε μια περιοχή εδώ, σε ένα σπίτι και κρατάω ομήρους. Άρχισε να βρίζει τους αστυνομικούς που, όπως μου είπε, ήταν έξω από το σπίτι που αυτός βρισκόταν και είχε τους ομήρους. Απειλούσε ότι αν δεν φύγουν οι αστυνομικοί και αν δεν στείλουμε κάμερα από το κανάλι, από το Sky που δούλευα τότε, θα κάνει κακό στους ανθρώπους που είχε ομήρους. Του ζήτησα να μιλήσω με κάποιον από τους ανθρώπους που είχε μαζί του για να μπορέσω να είμαι σίγουρος ότι όντως λέει την αλήθεια. Πράγματι μου έδωσε τον αραβωνιαστικό της Άτυχης Γκινάκη. Μίλησα μαζί του, μου είπε και αυτός ότι όντως είχε εισβάλει στο διαμέρισμα και είχε με την απειλή χειρομοβίδας τους κρατούσε ομήρους. Ξαναέδωσε το τηλέφωνο στο Σωρίν Ματέι. Του είπα τι θέλεις από εμάς, εμείς δεν μπορούμε να στείλουμε κάμερα εκεί αφού είναι ένα αστυνομικό περιστατικό και τέλος πάντων δεν θα μας άφηνε οι αστυνομικοί έτσι κι αλλιώς για να τον πλησιάσουμε, δεν θα μπορούσαμε να μιλήσει. Ζήτησε να μιλήσει στον αέρα. Η συνέχεια λίγο πολύ είναι γνωστή. Εγώ ενημέρωσα ως όφυλα τότε τον διευθυντή μου, τον Σταμάτη, τον Μαλέλη και τον Νίκο τον Ευαγγελάτο, που κατά σύμπτωση ήταν έξω από το γραφείο και μιλούσαν μετά από την μεσημεριανή σύσκεψη για τα θέματα της ημέρας μέσα στην αίθουσα σύνταξης. Τους είπα ότι έχω τον Σωρίν Ματέι στη γραμμή και θέλει οπωσδήποτε να μιλήσει στον αέρα, αλλιώς θα κάνει κακό στους ανθρώπους που κρατάει ο Μύρους. Σε ελάχιστα λεπτά κάναν αυτή μια σύσκεψη στο πόδι εκεί και αποφάσισαν να βγει στον αέρα.
Λίγο μετά τις 8, ο 26χρονος δραπέτης άφησε ελεύθερο τον Βαγγέλη Γκινάκη που αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Κάποια στιγμή πήγε στην τουαλέτα και ακούμπησε δίπλα του τη χειροβομβίδα αφού την ασφάλισε. Τότε ένας επίλεκτος σε ΣΕΚΑΜ, από την ομάδα που είχε ακροβολιστεί στις διπλανές και απέναντι πολυκατοικίες, τον έβαλε στο στόχαστρο. Τον έχω, είπε στην έδωση συνεννόηση. Όχι, καμία κίνηση, ήταν η απάντηση. Ο αρχηγός, αντιστράτηγος Αθανάσιος Βασιλόπουλος, που στο μεταξύ είχε φτάσει στην οδό Νιώβης και είχε το επιχειρησιακό πρόσταγμα, φοβήθηκε το θάνατο του Ελληνορουμάνου κακοποιού. Λίγο πριν, τον είχαν ενημερώσει ότι είχε βρεθεί μια περώνη στο φωταγωγό. Αφού βρήκαμε την περώνη, πώς μπόρεσε να σκαρφαλώσει με απασφαλισμένη χειροβομβίδα? Και γιατί δεν εξεράγει όταν την ακούμπησε στο καζανάκι, σκέφτηκε. Άρα πιθανότατα είναι ψεύτικη. Και αν το σκοτώσουμε με ψεύτικη χειροβομβίδα, ποιος μας ξεπλένει? Και έτσι οι διαπραγματεύσεις συνεχίστηκαν, με στόχο ο Ματέι να πιστεί ότι δεν υπήρχε τρόπος διαφυγής, να αφήσει ελεύθερο τους ομήρους και να παραδοθεί. Στις υποσχέσεις του αρχηγού ότι δεν θα τον πείραζε κανείς, ήταν αρνητικός. Όταν του πήγαν τα φάρμακα που είχε ζητήσει, δεμένα με ένα σκοινί για να τα τραβήξει από τον μπαλκόνι, άφησε ελεύθερη και τη μάνα, Σουλτάνα Γκινάκη. Στις 11 τη νύχτα, οι αστυνομικοί, πεπισμένοι ότι η χειροβομβίδα του 26χρονου δραπέτη ήταν ψεύτικη, αποφάσισαν να κάνουν έφοδο στο διαμέρισμα, ρίχνοντας βομβίδες κρότου λάμψης και χωρίς να πυροβολήσουν, όπως είχε δώσει εντολή ο εισαγγελέας, για να μην κινδυνέψουν αθώοι. Την ώρα που απομάκρυναν από τα χέρια του την Αμαλία και τον αραβωνιαστικό της, ο Ματέι τράβηξε κοντά του την 25χρονη κοπέλα. Έβαλε τη χειροβομβίδα μέσα στο σορτσάκι που φορούσε, χωρίς να τον αντιληφθούν, και γύρισε μπρούμητα. Οι αστυνομικοί έπεσαν πάνω του, νομίζοντας ότι την κρατούσε ακόμη. Τον ακινητοποίησαν και έσυρε την Αμαλία έξω από το διαμέρισμα. Δευτερόλεπτα μετά έγινε η έκρηξη που τραυμάτισε βαρύτατα την 25χρονη κοπέλα, το Ματέι και όσους αστυνομικούς βρίσκονταν στο διαμέρισμα και στο διάδρομο του πρώτου ορόφου. ακολούθησε πανδαιμόνιο. Κραυγές, τα περιπολικά, τα κυνηγητά, οι αστυνομικοί με τα όπλα στα χέρια τρέχουν πανικόβλητοι μέσα στο πλήθος, προκάλεσαν ένα σκηνικό χάους. Τον είχαν πιάσει, σκοτώθηκε, σκοτώθηκαν και οι όμοιροι μαζί, σκοτώθηκαν αστυνομικοί, κανείς δεν ήξερε. Και μέσα σε όλα, τα ασθενοφόρα να μην μπορούν να πλησιάσουν το σπίτι για να παραλάβουν όσο δυνατόν γρηγορότερα τους τραυματίες. Και αυτό γιατί οι επικεφαλείς της επιχείρησης είχαν δώσει εντολή να τοποθετηθούν οι αστυνομικές κλούβες κάθετα επί της οδού Νιώβης, στη συμβολή της με την Αχαρνών, για να μην υπάρχει οπτική επαφή του διαμερίσματος από τις κάμερες και κατ' επέκταση να μην ενημερώνεται ο Ματέι από την τηλεόραση για την εξέλιξη της επιχείρησης και τις κινήσεις των αστυνομικών έξω από την πολυκατοικία. Εκτός από τους δημοσιογράφους, ήταν χωρίς υπερβολή εκατοντάδες οι περίεργοι που είχαν μαζευτεί στην Αχαρνών, βλέποντας τα δελτία των καναλιών. Θυμάμαι πάνω στον πανικό, όταν ακούστηκε η έκρηξη της χειροβομβίδας, κάποιος πέρασε τρέχοντας δίπλα μου και πήρε παραμάζωμα την κεραία του κινητού μου τηλεφώνου και την ξύλωσε. Με αποτέλεσμα να μην μπορώ να επικοινωνήσω με τους αρχισυντάκτες μου στο Μέγκα, αλλά ούτε και να δώσω ρεπορτάζ στην εφημερίδα Βραδινή, όπου δούλευα παράλληλα. Ο δημοσιογράφος Γιώργος Μαρνέλος, που κάλυψε τα γεγονότα για την εφημερίδα Ελευθεροτυπία, θυμάται τα τραγικά λάθη της αστυνομίας στην επιχείρηση οδού Νιώβης.
Ήταν μια μπακαλίστικη εκτίμηση που δεν βασίστηκε πουθενά. Βασίστηκε σε εκτιμήσεις, σε εικασίες. Ήταν λοιπόν ένα σφάλμα τρομερό που οδήγησε σε μια μεγάλη, μεγαλοπρεπή, δραματική γκάφα της αστυνομίας. Μια από τις μεγαλύτερες λίγο πριν αλλάξει βήματα και φορεσιά η αστυνομία που σημάδεψε το τέλος της δεκαετίας του 90. Πήγε να δει κάτι φίλες του, μια φίλη του που έμενε στο ισόγειο της πολυκατοικίας που έμενε και γυναίκη. Νομίζω από εκεί έγινε το πρώτο φιάσκο, διότι έγινε εισβολή στο διαμέρισμα και σε ένα υπόγειο να συλληφθεί. Κατά τρόπο αστείο τους διέφυγε και ήταν λοιπόν το περιβάλλον βαρύ για αυτόν στην αστυνομία και τους είχε κατά κάποιο τρόπο πατήσει και τον κάλο. Τους είχε δηλαδή φίξει, δεν μπορούσε να τον πιάσει. Ήταν ένας διευθυντής του Sky σε ένα στούντιο με τον υπαρχηγό της αστυνομίας και δίναν οδηγίες από το μικρόφωνο στον παρουσιαστή κτλ. Με σπαχαλασμένα τηλέφωνα, με σπασμένα τηλέφωνα, με 20, τι νομίζεις εσύ, πώς μπορεί να είναι κτλ. Η ουσία ότι η χειροβομβίδα ήταν πλαστή, ήταν μάλλον πόθος. Πόθος να τελειώνουμε και όχι πραγματικό περιστατικό. Δεν ήταν ενδεδειγμένο βέβαια, όχι ότι αυτό ήταν η αφορμή που εξελίχθηκε έτσι η επιχείρηση, αλλά εν πάση περιπτώσει η δημοσιότητα αυτή, ο κόσμος που μαζεύτηκε, οι χειρισμοί από ανθρώπους μη ειδικευμένους, που δεν ήταν πιστοποιημένοι διαπραγματευτές, δεν ήταν επιστήμονες.
Ο 26χρονος κακοποιός εισήχθη στον Ερυθρό Σταυρό σε σοβαρή κατάσταση, αλλά διατηρούσε τις αισθήσεις του. Την ίδια ώρα οι γιατροί έδιναν μάχη για να κρατήσουν στη ζωή την Αμαλία Αγκινάκη. Στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο μεταφέρθηκαν όλοι οι ένστολοι. Ο αρχηγός είχε τραύματα στο πρόσωπο και είχε υποστεί ρήξη αριστερού τυμπάνου, ενώ ο οδηγός του, Γιώργος Παλιούρας, χειρουργήθηκε για να του αφαιρεθούν τα θράψματα στην κοιλιά. Όμως αυτό ήταν το λιγότερο, καθώς το αριστερό του πόδι είχε ακροτηριαστεί από το γόνατο. Ο πρώτος υπαρχηγός, Γιάννης Γεωργακόπουλος, είχε τραύματα στο αριστερό μάτι, ενώ ο υπαστυνόμος Νίκος Μαρκόπουλος, του τμήματος ανθρωποκτονιών, είχε τραυματιστεί στην κοιλιά και τα πόδια. Ο προϊστάμενός του, Βασίλης Τσιατούρας, ήταν πιο ελαφρά τραυματισμένος. Είδα τους πινθήρες του μοχλού πλήσος της χειροβομβίδας να ξεπεντάγονται από τη λεκάνη της κοπέλας. Μοιάζαν τα μικρά πυροτεχνήματα που βάζουν στις τούρτες. Φώναξα, όπλησε η χειροβομβίδα, αλλά αμφιβάλλω αν με άκουσε κανείς μέσα στο χαμό. Δευτερόλεπτα μετά ανατιναχτήκαμε, περιέγραψε ο ίδιος. Ενδεικτική του πανικού που επικράτησε εκείνο το βράδυ ήταν η έκτακτη συνέντευξη τύπου μετά τα μεσάνυχτα του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης Γιάννη Παπαδογιαννάκη, ο οποίος δεν είχε να πει τίποτα επί της ουσίας και επιφυλάχθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις την επόμενη ημέρα. Γιατί μας κάλεσε άραγε, κανείς δεν κατάλαβε. Τόνισε μόνο ότι οι αστυνομικές δυνάμεις εκτίμησαν πως η χειροβομβίδα ήταν ψεύτικη, καθώς στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας βρέθηκε πεταμένη μια περώνη. Θεώρησε ως ιδιαίτερο σημαντικό στοιχείο, ψάχνοντας ίσως άλοθη, το γεγονός ότι μεταξύ των τραυματιών βρίσκονταν και ηγετικά στελέχη της αστυνομίας. Ήταν θέμα τιμής για την αστυνομία η σύλληψη του Ματέι, λέει ο βετεράνος δημοσιογράφος Κώστας Παπαπέτρου, που ήταν από την πρώτη στιγμή εκεί για την εφημερίδα Τα Νέα.
Είχε προτείνει ο ίδιος αστυνομικός να πάρει τη θέση μιας άλλης ομήρου που είχε πιάσει ο Σανίλ Ματέι στην προσπάθειά του να ξεφύγει από τους αστυνομικούς. Το παλικάρι αυτό λοιπόν με αυτοθυσία πήρε τη θέση, φαίνεται πως προσέγγισε στη διαδρομή το Σανίλ Ματέι και τον εμπιστεύτηκε κατά κάποιον τρόπο όπως ο ίδιος μου είχε πει ο Χρυσταλόγιαννης ο Στυφύλακας, δέχτηκε να έρθει να μεσολαβήσει όταν ήταν μέσα στο διαμέρισμα της Νιώδης ο Σωρίν Ματέη, δέχτηκε να έρθει τη Χαλκίδα να μεσολαβήσει, να τον πείσει να παραδοθεί. Ας ήταν δεν πρόλαβε. Υπάρχουν και άλλα αριθματικά που υπάρχει συνέχεια μετά το μακελιό της Νιώδης. Η κοπέλα πεθαίνει, μεταφέρει στο νοσοκομείο, πεθαίνει μετά μερικές μέρες, γιατί έχει αποτριαστεί. Ο Ματέη τραυματίας και αυτός νοσηλεύεται, τον έχουν σε καταστολή, τον μεταφέρουν στις φυλακές Κορυδαλλού και τον έχουν σε καταστολή με φάρμακα υπνοτικά με δόση που είναι για ελέφαντα, όπως υπόθηκε τότε. Και ξαφνικά βρίσκεται νεκρός μέσα στο κελί του. Σίγουρα όχι αυτά τα άγματα.
Μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα έφτασε στον Ερυθρό Σταυρό ο Υπουργός Υγείας, Κώστας Γείτονας, ο οποίος προφυλακίστηκε από συγγενείς των θυμάτων. Επενέβησαν αστυνομικοί που τον μετέφεραν χωρίς υπερβολή σηκωτό. Παρόμοια υποδοχή επιφυλάχθηκε στον πρώην Υπουργό της Νέας Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο και στον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος Άρη Φιλιοτόπουλο. Δεν ήρθαμε να κάνουμε δηλώσεις, είπαν. Είμαστε εδώ για να ενημερωθούμε. Στα πρόσωπά τους, οι οικογένειες των τραυματιών έβλεπαν από τη μία πλευρά το αναποτελεσματικό ή και ανίκανο κράτος που δεν μπόρεσε να προστατέψει τους δικούς τους ανθρώπους και από την άλλη μια αντιπολίτευση που διερχόταν τα πάντα μέσω δηλώσεων αδυνατώντας να πείσει για τις δικές της ικανότητες. Την ίδια ώρα, στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Ευάγγελος Γιαννόπουλος, έκανε τις πρώτες δηλώσεις από την πλευρά της κυβέρνησης μόνο για την κατάσταση των τραυματιών, αποφεύγοντας τα σχόλια για την αποτυχημένη επιχείρηση. Εκ των πραγμάτων αποδείχθηκε ότι η αστυνομία έβαλε σε κίνδυνο τη ζωή αθώων πολιτών και δεν έκανε το ίδιο 18 ημέρες νωρίτερα στη Λυκόβρηση, όταν όμηρος ήταν ο αστυφύλακας Χρυσταλόγιαννης. Προφητικά ο Σωρίν Ματέη το είχε πει στον αέρα του Sky. Να δούμε τώρα αν θα ρισκάρουν που δεν έχουν όμηρο αστυνομικό αλλά πολίτες. Θα τους σεβαστούν? Επιστρέφοντας από τις Βρυξέλλες, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, Γιώργος Ρωμαίος, υπέβαλε την παραίτησή του στον Πρωθυπουργό Κώστα Σιμίτη για λόγους πολιτικής ευθυξίας, όπως και ο Γενικός Γραμματέας Γιάννης Παπαδογιαννάκης. Οι παραιτήσεις όμως δεν έγιναν αποδεκτές. Αντιθέτως, έγινε δεκτή του αρχηγού, ενώ ο Αττικάρχης και ο Διευθυντής Ασφαλείας απομακρύνθηκαν από τις θέσεις τους. Πολλοί είπαν ότι εκείνο το βράδυ ο Ρουμάνος Κακοποιός έκανε τα αποκαλυπτήρια της γύμνιας της αστυνομίας αλλά και των παρασκηνιακών μαχών ανάμεσα σε υψηλόβαθμους αξιωματικούς που δεν μιλούσαν καν μεταξύ τους. Και ακόμη περισσότεροι ότι η ηγεσία δεν άντεχε μια ακόμη ήττα από τον 26χρονο δραπέτη και λειτουργήσε επιπόλαια και παρορμητικά, με τραγικά αποτελέσματα. Ο Γιώργος Μαρνέλος θυμάται τι έγραφε την επόμενη μέρα στην Ελευθεροτυπία.
Όλη η επιχείρηση της Νιώβης ήταν μια παροδία επιχείρηση. Ήταν ένα πράγμα στημένο τραγικά και επιχειρησιακά και διαχειριστικά. Παρολίγο να στοιχήσει τις ζωές τριών στρατηγών. Είναι τρομερό ότι η χειροβομβίδα εξεράγει και στα 10 μέτρα, 5 έως 10 μέτρα υπήρχαν τρεις στρατηγοί. Ο αρχηγός της αστυνομίας και ένας αντιστράτηγος και ένας υποστράτηγος. Είναι απίστευτο. Φανταστείτε, ήταν η εποχή που η αστυνομία δεν είχε ούτε διαπραγματευτεί. Και ήταν τέτοιο το χάος στους δρόμους που δεν μπορούσε να πλησιάσει ασθενοφόρο να την πάει στο νοσοκομείο, διότι ήταν δεκάδες, εκατοντάδες περίεργοι μαζεμένοι, οι στενοί δρόμοι στα Πατήσια. Είχε αποκλειστεί από τους περιέργους όλη η περιοχή. Φανταστείτε σε τι πρωτόγονο περιβάλλον έγινε αυτή η επιχείρηση. Μετά από αυτό, βέβαια, ξέρουμε ότι το συμβάν έγινε στα χρόνια του Σιμίτη, 1998. Ένα χρόνο, δύο μετά ήταν και η άλλη υπόθεση με του Πάσαρη. Ήταν η υπόθεση της λεωφορείοπειρατείας, μια εποχή που γινόταν τα πάντα και η αστυνομία δεν μπορούσε σχεδόν να καταφέρει τίποτα. Αυτά τα συμβάντα ήταν η αιτία που πυροδοτήθηκαν οι αλλαγές. Ήταν μια εποχή δηλαδή μεταβατική ορόσημο. Είναι σηματοδοτή που πέρασε η αστυνομία από μια εποχή στην άλλη, δυστυχώς με αυτή την κοπέλα νεκρή.
Αισθανόμασταν ασφαλείς με τον Σωρίν Ματέη. Θα πει την επόμενη ημέρα στους δημοσιογράφους ο Αποστόλης Μακρινός, έξω από τη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ήταν κύριος. Οι αστυνομικοί φταίνε για όλα. Όταν ήταν δικός τους ο όμηρος, δεν το ρίσκαραν. Μπούκαραν και όλα τυνέχτηκαν στον αέρα. Λίγο πριν μπει στο διαμέρισμα, κοιτούσαμε το Αθηνόραμα να βρούμε πού θα κάνουμε το τραπέζι του γάμου. Θα παντρευόμασταν σύντομα. Τώρα δεν ξέρω αν θα υπάρχει νύφη. Είχαμε γίνει φίλοι με τον Ρουμάνο. Ήπιαμε καφέ, φάγαμε φρούτο. Δεν φταίει αυτός. Τους προειδοποίησε να μην κάνουν ντου. Εμάς μας έλεγε. Να το ξέρετε, αν γίνει στραβή δεν θα φταίω εγώ. Ήρθαν τα ασθενοφόρα και πήραν πρώτα τους αστυνομικούς. Την Αμαλία την άφησαν τελευταία. Την κατέβασα εγώ και ο ξάδερφός της. Την ίδια ώρα η μητέρα της Αμαλίας αναρωτιόταν με πόνο αβάστακτο. Σε τρεις μήνες αραβωνιαζόταν. Τώρα της λείπει ένα πόδι, δυο νεφρά, η σπλήνα. Να ζήσει να κάνει τι. Ας δούμε τι έγραψε μεταξύ άλλων στην αναφορά του προς τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, ο εισαγγελέας Ιωάννης Ακάς, που ήταν παρόν στην οδό Νιώβης. Ο αρχηγός, ο υπαρχηγός και ο ατικάρχης με πληροφόρησαν ότι ετοιμάζουν επιχείρηση έφοδο στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου και ότι έχουν την έγκριση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και του Πρωθυπουργού. Ρώτησα πως διασφαλίζουν τη σωματική ακεραιότητα των ομήρων και μου είπαν ότι έχουν πληροφορία πως η χειροβομβίδα που κρατά ο δραπέτης είναι μαϊμού. Διατύπωσα επιφυλάξεις και τους ρώτησα επανειλημμένως εάν είναι έγκυρη πληροφορία. Προχώρησαν στην επιχείρηση χωρίς να συμμετάσχω με ρητή έγκρισή μου στην απόφασή τους. Ζήτησα επανειλημμένως να ανακρίνουν τη φίλη του Ματέη, την οποία κρατούσαν σε ένα αυτοκίνητο και όπως μου είπαν, από εκείνη αντλούσαν πληροφορίες. Και συνέχισε λίγο παρακάτω. Αφού τελείωσα την εξέταση της πληροφοριοδότριας και δεν έμεινα ικανοποιημένος από τα ισχυριζόμενά της, βγήκα από το αυτοκίνητο και καθώς πλησίαζα προς την πολυκατοικία, αστυνομικοί ήδη άρχιζαν την έφοδο και κατέβαιναν με σκοινιά στο μπαλκόνι του πρώτου ορόφου. Από το δρόμο, αστυνομικοί πυροβολούσαν προς το παράθυρο του δραπέτη και άκουσα κάποιους άλλους να φωνάζουν ότι τον συνέλαβαν. Ανέβηκα τα σκαλιά και από το κεφαλόσκαλο του πρώτου ορόφου είδα στο βάθος του χολ του ανοιγμένου διαμερίσματος αρκετή αστυνομική δύναμη και το διευθυντή της ασφάλειας να ζητά από το δραπέτη να ελευθερώσει την κοπέλα και ότι του εγγυάται για τη ζωή του. Όπως άκουσα, κάποιος αστυνομικός στο βάθος του χολ φώναξε ότι τη χειροβομβίδα ο δράστης την έχει μέσα στο εσώρουχο της κοπέλας και την κρατάει. Κάποιος άλλος φώναξε ότι η χειροβομβίδα του δεν σκάει. Έγινε οχλοβοή. Οι αστυνομικοί που κρατούσαν τον Ματέη στην κουζίνα του διαμερίσματος του ζητούσαν επιμόνως να αφήσει την κοπέλα. Παρ' όλα αυτά δεν είδα ούτε άκουσα τους αστυνομικούς να ελέγχουν την κοπέλα, η οποία ξαφνικά ελευθερώθηκε από το δραπέτη και δεν αντιλήφθηκα κατά τη στιγμή της ελευθέρωσής της ή αμέσως μετά να την ερευνούν και να αναζητούν τη χειροβομβίδα, παρόλο που κάποιος φώναξε ότι η χειροβομβίδα είναι στο εσώρουχο της κοπέλας. Η Πινελόπη Αθανασοπούλου, μια 34χρονη γυναίκα πρόωρα γερασμένη από τη χρήση ναρκωτικών, η οποία είχε νοικιάσει το ημιυπόγειο διαμέρισμα της οδού Νιώβης 4, που ήταν ουσιαστικά ένα κέντρο διερχομένων τοξικομανών, οδηγήθηκε την επόμενη μέρα στον εισαγγελέα. Ήταν η πληροφοριοδότρια για την ψεύτικη χειροβομβίδα, μόνο που εκείνη, μιλώντας στους δημοσιογράφους, διέψευσε τα πάντα. Και να τους έλεγα εγώ ότι η χειροβομβίδα ήταν ψεύτικη. Με ήξεραν και από χθες για να με εμπιστευτούν. Είναι με τα καλά τους. Μακέλεψαν το κορίτσι και τώρα ψάχνουν για εξυλαστήριο θύμα. Πείτε του Παπαδογιαννάκη να πάει να ρίξει αλλού τον μπαλάκι. Ερχόντουσαν και με ρώταγαν. Είναι ψεύτικη χειροβομβίδα. Εγώ τους είπα πού να ξέρω. Τι λέμε τώρα. Πώς θα βάζα εγώ το χέρι μου στη φωτιά για τέτοιο πράγμα. Είχα ακούσει κάτι και λοιπόν μου πήραν κατάθεση στις 2 τα ξημερώματα. Και στις 3 παρατέταρτο ήρθαν και μου ζήτησαν να πω και κάτι ακόμη. Εσύ δεν μας είπες ότι η χειροβομβίδα ήταν ψεύτικη. Υπόγραψε εδώ. Και έκανα τη βλακεία και υπέγραψα. Η γυναίκα, μετά την απολογία της, αφέθηκε ελεύθερη με χρηματική εγγύηση ύψους 500.000 δραχμών και την εντολή να παρακολουθήσει πρόγραμμα απεξάρτησης. Η τραγική ειρωνία ήταν ότι οι περώνοι που είχαν δει τόσοι αστυνομικοί πεταμένοι στο φωταγωγό ήταν ένα σειρματάκι που έμοιαζε με περώνοι, όπως παραδέχθηκε αργότερα στο απολογητικό του υπόμνημα ο αρχηγός Αθανάσιος Βασιλόπουλος. Ο δημοσιογράφος Τάκης Τερζής, που κάλυψε τα γεγονότα για την εφημερίδα Έθνος, θυμάται.
Ο Σωρή Ματέη ήταν καταζητούμενος για κλοπές και ληστείες, αλλά και για ομοιρία αστυνομικού που είχε γίνει 2 εβδομάδες πριν τα τραγικά γεγονότα στην οδό Νιώβης. Είχε επίσης ξεφύγει από τα χέρια της αστυνομίας άλλες 5 φορές. Το γεγονός της ομοιρίας του αστυνομικού είχε εξελιχθεί σε υπόθεση τιμής για την αστυνομία και αυτό ήταν πιθανότατα η αιτία των λαθών που ακολούθησαν. Ήταν μια από τις πιο συγκλονιστικές υποθέσεις που έζησα όσα χρόνια έκανα ρεπορτάζ. Τα δραματικά γεγονότα στην οδό Νιώβης εκτυλίχθηκαν σχεδόν μπροστά στα μάτια μας. Έξω από την πολυκατοικία, όπου έγινε η διάκριση της χειροβομβίδας, είχαμε συγκεντρωθεί δεκάδες ρεπόρτερς, αλλά και εκατοντάδες περίοικοι που περίμεναν να παρακολουθήσουν την έκβαση των γεγονότων. Κάποια στιγμή αποφασίζει η αστυνομία να κάνει έφοδο στο διαμέρισμα, αλλά ο Ματέη κατάφερε να ξεφύγει και να κλειδωθεί στην τουαλέτα. Από το παράθυρο της τουαλέτας αναρριχήθηκε από το φωταγωγό στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, όπου διέμενε η Αμαλία Γκινάκη. Μαζί της ήταν η μητέρα της, ο αδελφός της και ο αραβωνιαστικός της. Ο Ματέι με την απειλή χειροβομβίδας του σε κινητοποιεί και στη συνέχεια τηλεφωνεί στον τηλεοπτικό σταθμό Sky και ζητάει να μιλήσει με τον Νίκο Ευαγγελάτο. Αντί λοιπόν η αστυνομία να αναλάβει τις διαπραγματεύσεις με τον Ματέι, εχωρεί το ρόλο αυτό στον Ευαγγελάτο, με αποτέλεσμα αυτό να είναι το πρώτο λάθος της στο χειρισμό της υπόθεσης Ματέι. Το τραγικό όμως λάθος ήταν ότι πίστευε η ηγεσία της αστυνομίας πως η χειροβομβίδα ήταν ψεύτικη και έτσι αποφασίστηκε να γίνει έφοδος στο διαμέρισμα. Λίγα λεπτά μετά την έκρηξη είδαμε τον αρχηγό, τον τότε αρχηγό της αστυνομίας, τον αντιστράτηγο Θανάση Βασιλόπουλο, να βγαίνει υποβασταζόμενος από το διαμέρισμα με το πρόσωπο γεμάτο αίματα. Ίδια εικόνα παρουσίαζαν και οι άλλοι αξιωματικοί της αστυνομίας που ήταν μαζί με τον αρχηγό όταν έγινε η έφοδος στο διαμέρισμα.
Ο Σωρίν Ματέι μεταφέρθηκε δεμένος με αλυσίδες στο φορείο και υποφαρμακευτική καταστολή στο νοσοκομείο των φυλακών Κορυδαλλού, όπου τρεις ημέρες αργότερα βρέθηκε νεκρός από τον γιατρό υπηρεσίας Γιάννη Κούτρα και τον εισαγγελέα επόπτη των φυλακών Παναγιώτη Ματαγκιοτζίδη. Τρεις ιατροδικαστές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο θάνατός του επήλθε από πνιγμονή εξαιτίας εισρόφησης αναχθέντος γαστρικού περιεχομένου επί εδάφους κακώσεων εγκεφαλής και λαιμού, προκληθέντων διαθλώντος οργάνου και ιατρογενούς καταστολής. Ο Κύπριος ιατροδικαστής Μάριος Ματσάκης, που όρισε η οικογένειά του ως τεχνικό σύμβουλο, συμφώνησε ως προς το πόρισμα και τα αίτια του θανάτου, είχε ωστόσο τις ενστάσεις του. Ο ασθενής έφερε σοβαρές κακώσεις σε κεφαλή και λαιμό, είπε, και αυτό μαζί με την κατασταλτική αγωγή που του είχε χορηγηθεί και δεδομένου ότι βρισκόταν καθυλωμένος και δεμένος στο κρεβάτι ανάσκελα, του έφερε την πνιγμονία από το αναχθέν γαστρικό περιεχόμενο και την εισρόφησή του. Το βασικό ερώτημα είναι κατά πόσο ο ασθενής έπρεπε να βρίσκεται σε νοσοκομείο ή σε φυλακές. Προσωπική μου άποψη είναι ότι αν βρισκόταν σε νοσοκομείο και του δινόταν η κατάλληλη περίθαλψη, θα ήταν ζωντανός. Ο συναδελφός του Βίρον Κανάκης, όταν ρωτήθηκε αν μπορούσε να αποφευθεί το τέλος αυτό, ήταν κατηγορηματικός. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Τα φάρμακα που είχαν χορηγηθεί, σε συνδυασμό με τις κακώσεις της κεφαλής και του λαιμού, του προκάλεσαν εμετό. Δεν μπορούσε να προβλεφθεί αυτό. Πάντως, στην αναφορά του, ο διευθυντής του νοσοκομείου των φυλακών, Γιώργος Γαλάνης, ήταν σαφής. Έδωσε εντολή στον εφημερεύοντα γιατρό, Ιωάννη Κούτρα, να επικοινωνήσει με το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νικαίας για τους λόγους μεταφοράς του και τη θεραπευτική αγωγή και να ετοιμάσει παραπεμπτικό για άμεση επαναμεταγωγή του εκεί, επειδή είναι αδιανόητο ασθενής με καταστολή να βρίσκεται στο νοσοκομείο μας, καθότι δεν υπάρχει μονάδα εντατικής παρακολούθησης. Ενώ μετέβαινα στη γραμματεία της υπηρεσίας, περί την ώρα 10:40 π.μ. ενεμφανίστηκε ο εισαγγελέας υπόπτης των φυλακών κ. Ματαγκιοζίδης. Του ανέφερα τα διαδραματιστέντα και μαζί με τον γιατρό κ. Κούτρα επισκεφτήκαμε τον ασθενή στο θάλαμό του, ο οποίος εξακολουθούσε να βρίσκεται σε καταστολή. Αλλά σε γενομένη επανεξέταση από τον ιατρό με σιθοσκόπιο και καρδιογράφο διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στην κηδεία του Σωρίν Ματέι, η μητέρα του μονολογούσε. 3 χρόνια ήθελαν να τον σκοτώσουν. Ό,τι και αν έκανε, όποιος και αν ήταν, δικαιούμαι να μάθω την αλήθεια. Στις 9 Οκτωβρίου 1998, η Αμαλία Γκινάκη άφησε την τελευταία της πνοή στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ερυθρού Σταυρού, βυθίζοντας το πένθος στην οικογένειά της, που όλο αυτό το διάστημα δεν έφυγε στιγμή από το νοσοκομείο. Η μάχη ήταν άνηση από την πρώτη στιγμή, καθώς οι γιατροί αναγκάστηκαν από τη δεύτερη κιόλας ημέρα της νοσηλείας της να της ακροτηριάσουν το δεξί πόδι, ενώ όλα τα ζωτικά της όργανα υπέστησαν σε ψημία το ένα μετά το άλλο. Οι καθηγητές Χρήστος Αρτινόπουλος και Παναγιώτης Μπεχράκης ανακοίνωσαν ότι η γενναία της καρδιά λήγησε μετά από μάχη 16 ημερών. Πώς όμως φτάσαμε στην τραγική επιχείρηση της Οδού Νιώβης? Η πρώτη συνάντηση με τον Ελληνορουμάνο κακοποιό ήταν μια πρωτόγνωρη, έως την επόμενη όπως αποδείχθηκε, κατάσταση κρίσης για την αστυνομία που έληξε χωρίς να χυθεί αίμα, αλλά με χαμένες εντυπώσεις. Αυτές τις εντυπώσεις που η ιεραρχία του σώματος προσπάθησε να κερδίσει στην Οδό Νιώβης. Είναι δύσκολο για τα κράτη να αντιμετωπίσουν το οργανωμένο έγκλημα που ξεκίνησε και διευρύνεται από το άνοιγμα των συνόρων, είπε στις 5 Σεπτεμβρίου από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης Γιώργος Ρωμαίος. Λίγο αργότερα, τα λόγια του αποδεικνύονταν προφητικά. καθώς ο Σωρίν Ματέι θα αναστάτωνε σχεδόν το σύνολο της αστυνομικής δύναμης της πρωτεύουσας. Όλα ξεκίνησαν τα ξημερώματα εκείνης της μέρας, στην Ερέτρια Ευβίας, όταν ο 43χρονος εστιατόρας Κώστας Βαλκάνος έγινε στόχος δύο ληστών, την ώρα που επέστρεφε στο σπίτι του. Οι δράστες τον πυροβόλησαν τρεις φορές τα πόδια, αλλά δεν κατάφεραν να του πάρουν το τσαντάκι με τις εισπράξεις και τράπηκαν σε φυγή. Οι αστυνομικοί της ασφάλειας Χαλκίδας, που ανέλαβαν την υπόθεση, συνέλαβαν το πρωί έναν από αυτούς, τον Παναγιώτη Χαλεπά. Ανακρινόμενος, είπε ότι ο συνεργός του ήταν ένας Βαγγέλης που έμενε κάπου στην οδό Φυλής, στο κέντρο της Αθήνας. Διεύθυνση δεν είχε, μόνο το τηλέφωνό του. Οι αστυνομικοί, με δόλωμα τον συλληφθέντα συνεργό του, μίλησαν μαζί του και έξι από αυτούς, με επικεφαλή στο διοικητή του, αστυνόμο Γιώργο Πόκα, ξεκίνησαν για την Αθήνα, χωρίς να ξέρουν με ποιον είχαν να κάνουν. Ο Ματέι κατάλαβε την παγίδα και τους ευνηδίασε, απασφαλίζοντας μια χειροβοβίδα στη διασταύρωση των οδών Θύρας και Αχαρνών. Προσπάθησε να πάρει όμηρο μια διερχόμενη μάνα με τα δύο παιδιά της, και τότε ο 32χρονος αστυφύλακας Θανάσης Κρυσταλόγιαννης, λειτουργώντας περισσότερο με το ένστικτο του οικογενειάρχη, προσφέρθηκε να γίνει ο ίδιος ο ομηρός του, ώστε να τους αφήσει ελεύθερους. Με αστραπιές κινήσεις, ο 26χρονος κακοποιός σταμάτησε ένα μικρό μαύρο Λάντσια, κάθισε στη θέση του συνοδηγού και ταυτόχρονα υποχρέωσε τον αστυφύλακα να πάρει το τιμόνι. Το αυτοκίνητο ξεκίνησε με κατεύθυνση στα Άνω Πατήσια και στη συνέχεια την Εθνική Οδό. Οι αστυνομικοί ακολουθούσαν και το Λάντσια εγκλωβίστηκε στο δρόμο που οδηγεί στην είσοδο του εργοστασίου βιολογικού καθαρισμού λιμάτων στη Λυκόβρηση. Η περιοχή αποκλείστηκε από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, σύμφωνα με το δημοσιογραφικό κλισέ. Λίγο αργότερα έφτασαν και οι ψυχολόγοι διαπραγματευτές. Οι επικεφαλείς της δύναμης του φώναξαν να αφήσει ελεύθερο τον όμηρο και να παραδοθεί, καθώς δεν υπήρχε περίπτωση να ξεφύγει. Και εκείνος απάντησε: «Να παραγγείλετε δύο φέρετρα». Μετά μιλούσε ακατάληπτα για μάγισσες και πανσελίνους. Μάλιστα, κάποια στιγμή έδωσε το 45 του στο Θανάση Κρυσταλόγιαννη και του είπε: «Ρίξε μόνοι σε μάγκας, να δούμε πού θα πάνε τα κομματάκια μας». Και εκείνος ευχόταν να ξυπνήσει από τον εφιάλτη και να γυρίσει σώος τη γυναίκα του και τα δύο αγοράκια τους, που ήταν 4 χρόνων και 3 μηνών. Ο Ελληνορουμάνος κακοποιός δεν υπέκυψε στον πόλεμο νεύρων και εξάντλησης. Οι αστυνομικοί μετέφεραν στο σημείο και τη μητέρα του, μήπως και τον πείσει να παραδοθεί, αλλά ούτε και εκείνη κατάφερε κάτι. Διαπραγματεύονταν μαζί του, αλλά στην ουσία προσπαθούσε να τον πείσει να ασφαλίσει τη χειροβομβίδα που κρατούσε πότε στο δεξί και πότε στο αριστερό χέρι για να ξεμουδιάσει. Γύρω στις 10 το βράδυ, σχεδόν 9 ώρες μετά την αποτυχημένη επιχείρηση των Αχαρνών, και αφού δύο ελεύθεροι σκοπευτές που ήταν ακροβολισμένοι στα παρανή δεν πήραν ποτέ εντολή να τον εξουδετερώσουν, οι αστυνομικοί αποφάσισαν να του ανοίξουν δρόμο διαφυγής. Απειλώντας ότι θα σκοτώσει τον 32χρονο στη φύλακα, εάν τους ακολουθούσαν οι συνάδελφοί του, μπήκε και αυτό στο Λάντσια και απομακρύνθηκαν. Περίπου μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, και αφού περιπλανήθηκαν από τη Λυκόβρηση στον Κόκκινο Μήλο και τους Αγίους Αναργύρους, στα Πατήσια και από εκεί στον Πειραιά, ο Σωρίν Ματέι αποφάσισε να αφήσει ελεύθερο τον αστυνομικό στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, στο κέντρο της πόλης. Περπάτησαν για αρκετή ώρα μαζί, και μάλιστα ο 26χρονος δραπέτης τον άφησε να πάρει τηλέφωνο τη γυναίκα του, καθώς είχαν περάσει ώρες από την πρώτη επικοινωνία τους. Εκείνος τηλεφώνησε στην άμεση δράση, χωρίς να τον αντιληφθεί. «Θα φύγω με ταξί», του είπε ο Ματέι, «αλλά μην τολμήσεις να γυρίσεις το κεφάλι. Ξέρω ότι θα πάρεις αμέσως τηλέφωνο και θα πεις με ποιο ταξί θα φύγω, αλλά εγώ θα κατεβώ μετά από λίγη ώρα και θα πάρω άλλο». Και έτσι έκανε. Μόλις 300 μέτρα είχε κάνει το ταξί, όταν ο Ματέι προφασίστηκε ότι κάτι είχε ξεχάσει. «Άσε με εδώ, θα κατεβώ», είπε στον οδηγό. Και εκείνος δεν του ζήτησε καν χρήματα, επειδή όπως κατέθεσε την επόμενη μέρα στην ασφάλεια, τον είδε κάπως ανήσυχο και περίεργο. Ο Κώστας Παπαπέτρου συνάντησε τις επόμενες ημέρες στον αστυφύλακα Κρυσταλόγιαννη, ο οποίος του μίλησε για την πρωτόγνωρη περιπέτειά του.
Για την αστυνομία, αυτό εξυπακούεται και από την παρουσία ολόκληρη της ηγεσίας. Ήταν θέμα τιμής, γιατί ο Ματέι είχε αποδράσει από φυλακές και είχε συλλάβει όμηρο αστυνομικό. Το κακό πια, δηλαδή είχε ρεζιλευτεί πια η αστυνομία και θεωρούσε πια θέμα τιμής να συλλάβει αυτό τον Ρουμάνο κακοποιό. Η ελληνική αστυνομία φάνηκε να μην είναι προετοιμασμένη για μια τέτοια επιχείρηση, που έτσι κι αλλιώς ήταν πρωτόγνωρη για τα ελληνικά αστυνομικά χρονικά. Δεν έχει ξαναυπάρξει άλλο γεγονός που ολόκληρη φυσική ηγεσία της αστυνομίας, ο αρχηγός, οι δύο υπαρχηγοί, ο διοικητής της ασφάλειας Αττικής, να είναι όλοι στο πεδίο στη διάρκεια της επιχείρησης. Και μάλιστα ο μεν διοικητής της ασφάλειας, με εντολή του τότε πρωθυπουργού, όπως είπαν, του Σιμίτη, πήγε στον τόπο όπου διαδραματιζόταν η ομηρία. Έγιναν λάθη, αναμφίβολα έγιναν λάθη. ήταν οι συγκυρίες, ήταν και οι συγκυρίες. Ήταν η άγνοια των αστυνομικών και η απειρία τους σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Σίγουρα ναι. Ήταν όλα αυτά. Γίνεται η έκρηξη, η κοπέλα κροτηριάζεται, τραυματίζεται και ο ίδιος ο Ματέι, τραυματίζεται και η αστυνομική. Και εγώ, ο οποίος ήμουν στην απέναντι πόρτα από την είσοδο της πολυκατοικίας όπου διαδραματίζονται όλα αυτά, βλέπω το εξής καταπληκτικό. Εντάξει, ο Γεωργακόπουλος έχει τραυματιστεί, ο υπαρχηγός έχει τραυματιστεί στο μάτι, στο πρόσωπο, ενδυματοσέματα. Βγαίνει ο Παπαφίλης, ο διοικητής της ασφάλειας, και αυτό δεν το έχω ξαναδεί. Το κουστούμι του όλο είναι διάτριτο από τα θράψματα της χειροβοβίδας και δεν έχει σταγόνα αίμα. Δηλαδή, αυτό μόνο σε θαύμα μπορεί να το αποδώσει.
Γεννημένος στη Ρουμανία το 1972, ο Ματέι απέκτησε και την ελληνική υπηκότητα όταν η μητέρα του, Ζένιτσα, που όπως σας είπα είχε άλλα δύο παιδιά από τον πρώτο της γάμο με ένα συμπατριώτη της, που σκοτώθηκαν και οι τρεις σε τροχαία δυστυχήματα, ξαναπαντρεύτηκε με Έλληνα και εγκαταστάθηκε στους Αγίους Αναργύρους. Όσο μεγάλωνε σωρήν, τόσο βουτούσε στην παρανομία, απασχολώντας πρώτα το τμήμα ανηλίκων και αργότερα όλη την αστυνομία. Στα 15 του έκλεψε μια συνομιλική του, με αποτέλεσμα να συλληφθεί και να οδηγηθεί στις φυλακές της Κασαβέτειας, και στα 23 έκανε την πρώτη του απόδραση από τις τουαλέτες των δικαστηρίων στην Οδό Ευελπίδων, όπου επρόκειτο να δικαστεί για ληστεία σε πρακτορείο προπό και απόπειρα ανθρωποκτονίας. Στις 10 Μαρτίου 1996, ο Σωρίν Ματέι ήταν ανάμεσα στους 44 κρατούμενους που απέδρασαν από τις φυλακές της Κέρκυρας σκάβοντας υπόγειο τούνελ, αλλά συνελήφθη στο Λεβιτοστάσιο του σχολικού συγκροτήματος του 3ου και 4ου γυμνασίου, κυριολεκτικά απέναντι από τις φυλακές, όπου είχε λουφάξει επί 4 μέρες μαζί με έναν ακόμη δραπέτη, περιμένοντας να καταλαγιάσει ο θόρυβος και να χαλαρώσει ο αστυνομικός κλοιός. Ήταν οπλισμένοι με μαχαίρι και κατσαβίδι και, όπως ομολόγησαν, σκόπευαν να επιτεθούν σε κάποιο αστυνομικό για να του πάρουν το αυτόματο. Η τρίτη του απόδραση έγινε από το νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς, όπου είχε μεταφερθεί για εξετάσεις. Μετά την τυχαία σύλληψή του στο κέντρο της Αθήνας, απέδρασε και πάλι από τις φυλακές της Λάρισσας τον Ιανουάριο του 1997, όταν άρπαξε το όπλο ειδικού φρουρού και το αυτοκίνητο διερχόμενου οδηγού. Ο Ελληνορουμάνος συνελήφθηκε πάλι λίγες ώρες αφού του λίστεψε υποκατάστημα της Ιωνικής Τράπεζας τον Απρίλιο του 1997, και ενώ είχε αποφασιστεί η μεταφορά του στις φυλακές Αγίου Στεφάνου, πέταξε για μια ακόμη φορά από τον πρώτο όροφο του τμήματος μεταγωγών πατρών, 5 εβδομάδες πριν από την αιματηρία απόπειρα ληστείας στην Ερέτρια, που σήμανε και την αντίστροφη μέτρηση. Η έκτη απόδρασή του θα ήταν από τη ζωή. Για το φιάσκο της οδού Νιώβης, ο μόνος που παραπέμφθηκε στη δικαιοσύνη, κατηγορούμενος για την τραγική κατάληξη της επιχείρησης, ήταν ο αρχηγός Αθανάσιος Βασιλόπουλος, και μάλιστα μετά από έφεση της οικογένειας της Αμαλίας Γκινάκη, που εκδόθηκε το Μάιο του 2000, σύμφωνα με το οποίο οι 4 κατηγορούμενοι ανώτατοι αξιωματικοί της Ελλάς, δηλαδή εκτός του αρχηγού, ο πρώτος υπαρχηγός Γιάννης Γεωργακόπουλος, ο ατικάρχης Παναγιώτης Γεωργακόπουλος και ο διευθυντής ασφάλειας Αττικής Θεόδωρος Παπαφίλης, ενήργησαν με σύνεση, προσοχή και υψηλό αίσθημα ευθύνης, διακινδυνεύοντας και την ίδια τους τη σωματική ακαιρεότητα και ζωή. Ο αρχηγός καταδικάστηκε σε φυλάξη 12 μηνών με αναστολή. Ωστόσο, σε δεύτερο βαθμό αθώθηκε. Ο μόνος που έφταιγε τελικά για το μακελιό ήταν ο κακός χαρακτήρας Σωρίν Ματέι.
Ο δημοσιογράφος Νίκος Τσέφλιος αφηγήθηκε την υπόθεση Σωρίν Ματέι, που έμεινε γνωστή ως το μακελιό της οδού Νιώβης, μια ιστορία που σόκαρε το Πανελλήνιο στο πλαίσιο της σειράς με αληθινά εγκλήματα που συγκλώνησαν την Ελλάδα από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και τα Google Podcast.
Είναι τα podcast της LIFO.